Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez. Edo bestela interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Eta esan bezala, ba, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
Ionos.es, Ionos.
Clavelitos, ¿a quién le doy claveles? Clavelitos para los churumbeles. Clavelitos que los doy con los ojos cerrados y los traigo en el cesto a precio modesto, rojo y pintados. Clavelitos de la tierra. Clavelitos que vienen de Granada, clavelitos que los traigo yo aquí para ti y que tienen la esencia, presencia y potencia que usted verá en mí. Traigo bonitos pa' mi novio, los traigo reventones chipén, porque tiene muchísimo quinqué pa' robar corazones y olé y enseñarle la esencia, presencia y potencia que ya sabe usted.
2026 urteko urtarrilak 15 dugu gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren 90 minututan.
Cariño, yo te daré un clavelito bonito y verás que bien marchamos si estamos juntitos en un rinconcito.
Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
Para ti, para ti, para ti.
Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta gaurkoan musikarekin irratsaioa girotzeko Sara Montielen abestiak entzungo ditugu.
Le vi por la calle, pasó por mi lado, me dijo un requiebro que fue de mi agrado. No quise mirarle, no fuera a zararle. Él me dijo, vida, si usted me quisiera, igual que en la gloria quizás que viviera. Y yo ruborosa me puse orgullosa.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-0468.
Sentí una cosa muy difícil de explicar, más que iba yo a hacer si se echala fácilmente la mujer. Pero el caso que no tuve reflexión y le di mi corazón. Loquita de gozo al ver.
Harremanetarako ere kontakturako emaila dugu Jantxakun irratia @gmail.com.
Porque me decía.
Eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, beraz mastodon.eu satarian ere topatuko gaituzu.
Sus ojos morunos, un poco entornados, quedaba en mi alma con fuerza clavados. Y así como loca decía mi boca, por Dios mírame, mírame poquito a poco por favor, que quiero saber si es verdad que tú me quieres como yo. repite que sí, que no quieres a ninguna más que a mí. Y si dices tú que sí, ya verás si te quiero de verdad.
Asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12 itarditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti txantxakun.eus weborrian txukun-txukun gordeta geldituko dira.
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus puertas el azar, quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. Amores en Valencia son floridos como ramos de azahar. A sus mujeres con el alma suelen dar. Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón. Sus hembras ponen alma y ponen vida.
Eta eguerdiko ahotsan magazine hontan azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu, beti egiten ohi dugun bezala. Bere ala hasiko dugu horrekin. Sara Montielen musikarekin esan bezala. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude Donostia osoan inguruko herrietan entzun gaitzakezu irrati bidez. Bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian, munduko edozein puntutatik Txantxakun irratiaren lehenengo kanala entzuna alizateko. Eta Txantxakun irratian zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal honetan, hau da 107.2an. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik edonorentzat. Beraz, parte hartu nahi baldin baduzu irratsaio bat eginez edo beste edo zein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Baditugu azken boladan irratsaio berri desente. Asisten ja tokatatik Walmanera, duela jabete pare bat, bai. Pasaden astean Txihiro irratsaio berria hasi zen. Gaur bigarren saioa izango du Leirek 5:00 aurrera ostegunero Txihiro. Intxaurrondo egoa ikastetxeko aurrak etorri dira gaurkoan ere 11:30 bere irratsaio egiteko hilabetean behin datoz. LH bat eta bikoak izan ditugu gaurkoan hemen, mikroekin jolasean. Eta hurrengo astetik aurrera ere, 15:00 behin, ostegun arratsaletan 7:00-9:00, kantukari irratsaioa izango dugu Aitorrekin. Erresistentzia irratsaioak ere bere ordutegia berritu du eta etenaldi luze baten ondoren orain igande goizetan 7-8etara eskainiko du bere musika elektronikoa Igorrek. Eta oizkoak diren beste irratsaioak hortxe dauzkagu bueltaka aste osoan zehar. Monkey Man, Guerdiko Ahotsa, Janja Punk, Zizka Mizka, Donostiako Iruda Matxo, Xolomo Gangsta. Noizean behin, Riffs and Roots. Eta, ez hori bakarrik, Aitorri Kastoloko aurrak ere etorriko zaizkigu laister, hasiko dute bere kurtso honetako asteroko emisioa. Astean bitan egiten dute, aste arte eta ostegunetan, lauretatik lauta erditara izaten da, eta haien irratsaioa, ba, hilabete honetan zehar edo urrengoaren hasieran hasiko dute, ekainera arte, hortxe izango ditugu Aitorri Kastoloko aurrak berriro ere gurekin.
De amor en los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja, de amor que solo en mi corazón diciéndome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola.
Bueno, anik esango nuke aipatu beharreko dena. Bueno, aipatuta dugula. Sarrera behar bezala egiteko, beraz, helduko diogu gaurko Eguerdiko Ahotsa magazinaren edukinari, eta hasteko, ba, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera.
Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor.
Ego mendebaldeko haizea dugu, termometroak 15 gradutaraino lainoak. Eta tarteka euri pixkat ere ikusiko dugula dirudi gaurkoan.
Lindísima mapola.
Bestalde, trafikoari dagokionez hemen Donostian matxura izan du auto batek N bat errepidean Gasteizerako norabidean. Matxura ere N bat errepidean Gasteizerako bidea, baina kasontan Idiazabalen. Elgetan arazoak GI 3360 errepidean. Hondarribian adi lur jausi bat izan da GI-636 errepidean Donostiarako norabidean. Eta hemen Donostian beste matxura bat, kasu honetan GI-20 errepidean Bilborako bidean. Lezon ere matxura GI-2638 errepidean Gantxurizketarako bidean. Eta asteasun beste lur jausi bat, GI-2631 errepidean Orioko gainerako norabidean. Hirugarren lur jauzi bat ere Bergaran, GI-2639 errepidean Eibarrerako norabidean. Eta laugarren lur jauzia Deban, AP8an Bilborako bidean. Bosgarren lur jauzia asteasun, GI-2631 errepidean.
Lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame.
Balur jauzien eguna da gaurkoan, Irunen beste bat ere. Gei, Irulau, Boslau errepidean, Ibarlako auzorako norabidean.
Tu vivir tan sola. Bésame,
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Perderte, perderte después.
Donostiaren bizitza kultural eta gastronomikoaren erdigunean jarraitzen du pintxoak oraindik ere. Herenegun ala pintxoaren institutuaren 2026ko gidaren aurkezpen ofiziala egin zuten Victoria Eugenia Antzokian eta zenbait taberna eta jatetxe donostiarrek beren lekua dute bertan.
Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor gala. Al viento las campanas dirán que ya eres mío, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas de losa nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, cosa que verá que eres mi consuelo. Curiosa que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras.
De San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid.
Gida horrek Donostia eta Gipuzkoako hainbat establezimendu jasotzen ditu, besteak beste Agustin, Amama, Oiek Zumaian, Antonio Boulevard, Antonio Centro, Antzara, Aratzerretegia, Artola, Atari, Gastroleku, Aukera, Baluarte, Baratze, Ibarrekoak, Bergara, Bitakora, Bodega Donostiarra, Bordaberri, Casa Senra, Casa Urola, Casa Vallés, Eder, Cafetegia, Eguzki, Bistrobar, Elizalde, Elkano, Txiki, Frontón, Tolosakoak, Gambara, Gandarias, Giroa, Getariarrak, Gorriti, Gran Sol, Ondarribiarrak, Herriko Etxea, Lasartearra, Ikili, Ilargi Tolosakoak, Intza, Iturrioz, Itxaropena, Izarraitz, Kapela, Karrika, Katalau, Kobak, Art and Cook, Riberas, Kofradia, Itxasetxea, Kukuarri, La Cervecería del Antiguo, La Cuchara de San Telmo, La Espiga, La Rebotika, La Viña, Martínez, Mika, Ondarribikoa, Muxu Martín, Néstor Olillos, Okendo, Ormazabal, Paco Bueno, Rojo y Negro, Sport, Sukaldean, Aitor, Santa María, Tambo, Taupada, Chepecha, Chiqui, Taberna, Chirrita, Chofre, Choco, eta, Choco de Ramiro, Berri, Urchori, Bi, Xare, Tolosakoa, Zabaleta, Zazpi, STM, eta Zirta, Larraulekoa. Orotara, 79 taberna dira gidaren parte. Eta aitortza bereizgarriak eman zizkieten gastronomia, zerbitzua, upategia, jasangarritasuna, kudeaketa nortasuna edo produktuarekiko errespetua. Saritu dituzte, eta horretarako Pintxoaren Institutuaren barandak banatu dituzten.
Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir al dar un lance cayó en la arena se sintió herido miró hacia mí y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí cuando el torero caía inerte en su delirio. Decía así.
Baranda bana jaso zuten establezimendu hauek, Antonio Centro, Bodega Donostiarra, Bordaberri, Casa Urola, La Cervecería de Antiguo, Ikili, Iturrioz, Itxaropena, Muxu Martín, Olillos, Taupada eta Txepetxa. Denak donostiarrak dira, bi barandarekin aldiz, honako hauek izan ziren sarituak, Bergara, La Espiga, Gambara, Gandarias, Martínez, Sukaldean, Aitor, Santa María eta Zazpi STM. Donostiako Pintxoaren figura eta etxe historikoak ere omendu zituzten Galan. Honek horiek dira Lourdes Carrera, egoki, Pilar eta Néstor, Néstorrekoak, Manolo eta Gerardo, Danena eta Erreka, Arantza Arzailuz, Casaurola, Txirrita eta Patxi eta Blanka Bergara, gala amaitu ondoren gidako taberna hautatu batzuek prestatutako koktel batez gozatu zuten bertaratuek. Gida institutuaren webgunean kontsultatu ahal izango da eta lehen aldiz ordainpeko formatu digitalean ere eskuragarri egongo da.
Namoré locamente de ti, tu fascinación con su sensación me hizo ver la vida con todo su encanto. Tu fascinación que llenó de dulce esperanza mi...
Donostiako udalaren txistulari taldeak eta Donostia inguruko txistulariek San Sebastian aurreko kontzertua emango dute antzoki zaharrean igande hontan ilak 18 eguerdiko 12tan. Sarrera doakoa da eta gaur 11 aterritan hasita gonbidapenak eskuragarri izan dira. Bai aretoko, bai Victoria Eugenia antzokiko lehiatian. Pertsonako gehienez bi sarrera hartu ahal izango dira. Antonio Peña Igoñek idatzitako Donostia pasodobleak hasiko du kontzertua txistulariekin batera Erik Carrero, Maria Juan Arena eta Aizea Muñoz abeslariak. Atempo abesbatza, Arkaitza Jorgako dantzariak, Kresala elkarteko aur danborra eta Donostiarra metal boskotea jardungo dira saioan.
Fascinación que...
Emanaldiak hiriko hainbat urte urren eta gertaera gogora ekarriko ditu horiei lotutako errepertorioaz. Hala, Peña Igoñi, Bera, Bilintx, Ricardo Sabadie, Raimundo Sarrigi edo Jose Antonio Santesteban gogoratuko dituzte. Halaber, 2026an 100 urte beteko dituzten Arkaitz Añorgako dantzariak taldeak Gipuzkoako dantzen saioa eskainiko du. Amaitzeko danborrada doinuak joko dituzte parte hartzaile guztiek batera, Kresala, Kiriko eta Donostiako martxa. Kontzertua bertaratzerik ez dutenek Donostiako udalaren txistulari taldearen YouTubeko kanalean zuzenean ikusteko aukera izango dute.
Dejado en el abandono, aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo enojo. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi mío tiene lágrimas negras,
tiene lágrimas negras como mi vida.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descará por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
Por la calle de Alcalá, por la falda de Alcalá,
gomoso que la ve, va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.
Kaleratzeak Stop plataformako hartarazi duenez, Donostiako eta Errenteriako hiru familiak etxegabetze eskaera jaso dituzte. Espainiako etxe eskubidearen legeak aurreikusitako alokairu kontratu luzapenetara heldu badira ere. Plataformaren arabera, Gipuzkoako 27 familiak baliatu dute aipaturiko luzapenen aukera. Baina horietako hiruk etxegabetze eskaera jaso dituzte eta jaren 22an dute ahozko epaiketa. Egoeraren berri modu sakonagoan eta kaltetuen eskutik emateko elkarretaratzea egingo du plataformak ostiralean, hau da bihar, goizeko 11etan Bulebarreko kioskoan. Kaleratzeak Estopek gogorarazi duenez, lege horren azken xedapenetatik lehenengoak arautzen duenez, tentsioan dauden udalerrietan kontratua amaitutzat ematen duten etxejabeek luzapen horiek egiteko aukera dute. Etxejabeen argudioa da, kontratuak etxebizitzaren legea 2023ko maiatzaren 25eko aldizkari ofizialean argitaratu aurretik sinatu direla. Eusko Jaurlaritzako ordea bere webunean argudiatzen du, argitaratzen den egunean indarrean dauden kontratu guztiei aplika daitezkiekela. Etxebizitza sailaren datuen arabera 2026an 25.675 kontratu amaituko dira Euskadin gaineratu dutenez.
Corazón, yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón.
Pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de negar. Te seguiré besando, te seguiré adorando, aunque me vuelva loca. Hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Se me fue el corazón. Quizás tengan razón, pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando porque lo he de negar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loca. Hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca.
Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad, estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez le he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de su amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te pregunto, ay, ¿qué, cuándo, cómo y dónde?
tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, ay, pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso Maple. Piano, estera y velador. Un teléfono que conteste. Una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Un caldo C24, telefonea sin temor. De tarde te colmas citas, de noche tango y cantar. Los domingos tes danzantes, los lunes desolación. Hay de todo en la casita. Almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
Ikusentzunezko sorkuntzaren eta edapenaren eremuan indarrak batu nahi izan dituzte Deustuko Unibertsitateak eta Tabakalerak sinatu berri duten lankidetza hitzarmen batean. Akordio hori hiru urtez luzatuko da. eta titulu propioa izango du Deustuko Unibertsitatean, ikusentzunezko sorkuntza. Gainera, tabakalerako zine eta ikusentzunezko laborategia izango dute ikasleek eskuragai, beren proiektuak garatu ahal izateko.
Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque...
Hiru urteko epea amaitzean, hitzarmena berritzeko aukera jarri dute mai gainean Edurne Ormazabal tabakalerako zuzendari nagusiak eta Juan Jose Etxeberria SJ Deustuko Unibertsitateko errektoreak. Azpimarratu dutenez, sorkuntza aukerak eta talentu berrien garapena indartuko du elkarranak, bereziki Donostiako kultur eta unibertsitate ingurunean.
Sentir sus labios besar con...
Larun bat honetan hilak 17 ate irekien jardunaldia egingo dute Deustuko Unibertsitatean goizeko 10etatik ordu bitara. Hala interesadunek izena eman beharko dute interneten. Otsailaren 14ean bigarren jardunaldi bat egingo dute.
Es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca. Anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo...
Ego Euskal Herriko osasun sistema publikoko medikuek, Osakidetza eta Osasunbidea, 48 urduko greba abiatu dute asteazken honetan, Espainiako Osasun Ministerioari eskatzeko medikuntzako estatutu propioa. Horrela, Donostian, asteazken goizean, goiz manifestazioa egin dute sendagile grebalariek atzo. Donostia ospitalaren onkologikoaren arteko ibiluidetik. Goizeko zazpitarretan abiaratu zuten mobilizazioa, goizeko txanda aste arzenean eta bera zibilgailu hilarak sortzea lortu zuten. Estatutu propioaz gain, honakoak dira medikuek aldarrikapen nagusiak, guardiak murrizten joatea, borondatezkoak eta aparteko langisa kontsideratuak izatea, lan egindako denbora guztia erretiroari begira kontabilizatzea, eta karrera profesionalean BAMEren prestakuntzan prestatutako urteak aintzat hartzea. Abenduan lanuzteak egin zitzuzten medikuek, baina Euskadiko Sendagileen Sindikatuak salatu duenez, Espainiako Osasun Ministerioak ez du gatazka bideratzeko keinurik egin. Horregatik abiatu dute bi eguneko greba orain, eta ez dute baztertzen, greba mugagabea baztertzen. Aurrera begira, 9000 profesional inguru daude deituta, atzo abiatu zuten greba egitera. Hauek dira gutxieneko zerbitzuak ordea, lehen mailako harretan gutxienez mediku bat egon behar da, zentro bakoitzeko ospitaleko harretan jaiegunetan bezala arituko dira, eta larrialdetan kirurgietan, eta onkologikan 100%-ekoak dira zerbitzu minimoak.
Pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios. La cuna del requiebro y el chotis. Madrid, Madrid, Madrid. Y en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas. Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
Maestro, pero qué cara de flamenco tiene usted.
Dorar, potencio,
ha nacido en Chamberí o en Lavapiés. Madrid, Madrid, Madrid. Y en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas. Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina. Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. ¡Que sí!
oscuras horas de primavera. En Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Sus ojos alegres, su faz risueña.
Hiru bidek lotzen dute Garbera merkataritza gunea, Intxaurrondo, Otxoki pasarekoa, Altza, Larratxo eta Martutene auzoekin. Bide horien argiztapena ordea ez da ona, hala argiztapen hori hobetzeko lanak hasiko ditu udalak hilabete honetan segurtasuna indartu eta oinez joateko erraztasunak emateko. Argiztapena egokitzea eta indartzea aurreikusten du lana idatzi zuen krean S-COP enpresak izan ere, bide horiek badituzte zenbait puntu kritiko batez ere gau partean, sei hilabeterako lana dela aurreikusten dute, eta urbiko lan SL enpresari ez daitu zaio, 246.500 euroko kostuarekin.
Vale, más que un real, cómpreme usted este rami.
Ane, Oiarbide, berdintasun zinegotziak adierazi du lan horiek guztiek segurtasuna hobetzeaz gain, emakume askok biderik zuzena eta erosoena aukeratzea albidetuko dutela, segurua den ala ez pentsatu behar izan gabe. Intxaurrondoko Otxoki pasealekuak let argiak ditu gaur egun, Garberatik gertuen dagoen azken zati hori landuko dute ordea, luminaria berri bat instalatuko dute bertan argiztapen homogeneo bat bermatzeko. Larratxotik Garberara doan bide horretan aldiz bizatitan banatuko dituzte lanak, lehena aire zabalean led argiak jarriko dituzte baita farola berriak ere. Azken horiek Garberatik gertuen dagoen puntuan gaur egun ezpaitago argiztapenik hor. Bigarren zatia, autobidearen azpiko tunelari dagokio, potentzia handiagoko fokuak jarriko dituzte hor. Azkena Garbera eta Martutene lotzen dituen bidea 27 poligonotik Garberako biribilgunera igotzeko, oinezkoentzako bidea eta bertatik 27 poligonera doan espaloia hobetuko dituzte.
He venido por última vez. He venido a...
Zientzien, arteen eta letren akademia da Jakiunde eta alor horietako emakumeen rola erakustea du helburu. Horrela, 24 emakume erakusketa ibiltaria aurkeztu zuten 2024ko otsailean. Eta ordutik batetik bestera eraman dute orain Garbera merkataritza zentroan ikus daiteke. Errealitate hori gizarteari erakusteko eta etorkizuneko belaunaldiak inspiratzeko nahiarekin, erakusketa ibiltari honek karrera profesional luzearen ondoren beren disiplinetan bikaintasuna lortu duten akademikoek aurkezten ditu, baita beren lanbidean punta-puntako lana egiten duten beste akademiko gazteago batzuk ere, azaldu du akademiak. Erakusketako protagonistak hainbat belaunaldi eta disiplinetako jakiundeko kideak dira eta bikaintasun profesional eta zientifikoa lortu dute arlo ezberdinetan. Hala nola, kimikan, fisikan, medikuntzan, musikan, psikologian, literaturan edo adimen artifizialean. Marina Palacio, artista donostiar gazteak egindako erretratu eta bideoen bidez euskal emakumeek landutako ezagutzaren testigantza bizia, askotarikoa eta konprometitua eskaintzen du erakusketak. 2022 eta 2023 urteetako jakiundeko egutegietan dute jatorria irudiek.
Caminito cubierto de cardo.
Jakiundiek zientzia, arte eta letrak sustatzeko jarduera ugari sustatzen ditu urtean zehar eta oraingo honetan erronka garrantzitsuenetako batean jarri nahi izan du. Arreta gure gizartearen aurrerapen funtsezkoak diren jakintza arloetan emakumeek egiten duten lana ikusezin bihurtzen duten gizarte ohiturak gainditzea. Pertsona guztiek baldintza berdinetan edozein disiplinatan ezagutza eta lanbidean jarduteko aukera izan dezaten, gure gizarteak emakumeek bizitzako arlo guztietan duten presentzia ezagutu eta ikusarazi behar du, nabarmendu du, Ana Zubiaga, Jakiundeko presidenteak. Aldiz, erakusketaren parte den Mariasun Landa idazleak ekintza politiko eta kultural bat dela adierazi du. Memoriaren balantza orekatzeko modu bat da, askotan oin oharretara baztertuak izan direnak erdian jartzeko modu bat. Eta batez ere talentuak generotik ez duela gogorazten digu, naiz eta gizarte egitureko oraindik hori azpimarratzera behartzen gaituzten.
Tierra de las flores de la luz.
Negua eta temperatura hotzak iristearekin batera EH Bilduk udal gobernuari ate irekiak zerbitzuari eta hotzari aurre egiteko aktibatu beharreko baliabidei buruzko interpelazioa egin dio. Aurreko urteetan adierazi dugun bezala eta kaleko egoeran daudenentzat garairik gogorrena hurbiltzen ari den bakoitzean, La Sirenako aterpetxea erabiltzeko prest izatea baina ez erabiltzea ez da azaltzen. Ulergaitza da, gogoan izan behar dugu, Arartekoak berak iradokizuela izostei ez itxarotea zerbitzu hori irekitzeko. Asteazken honetan edabideen aurrean egindako agerraldian, Izar Hernando, EH Bilduko zinegotziak, La Sirenaren erabilpen maila jarri du arreta. Aurreko gabonetan, La Sirena lau egunetan bakarrik erabili da. Izosteak aurreikusten ziren egunetan soilik, alegia izostu ez den egunetan ere hotz handia egin du eta egun askotan jarraian gainera. Izosteei itxarotea gehiegi itxarotea dela uste dugu eta berriz ere agerian geratu da hotzaren aurrean ditugun baliabideak ez direla nahikoak esan duenez. Abenduan martutenetik kanporatuak izan ziren pertsonak La Sirenan martxoaren 31ra arte hartu izana albiste ona da Hernandorentzat, baina ezin dugu ahaztu neurri horrek ondorioak izan dituela hotzaren aurkako protokoloan. Orain eskaini ohi dituen 100 plazetatik 40 inguru daude erabilgarri. Gogora ekarri du 500 pertsona inguru daudela kalegoeran.
Ponen vida en un beso de paz.
Hernando Cadera Ciudadanos uste dugu hobetzeko tartea dagoela pertsona hori ematen zaien kaleko harretan. Ere, temperaturak 5 gradutik berakoak direnean, janari beroa eta arropa eskaintzeko goiz eta gauez aktibatzen den baliabide hau ez da inola ere iristen kalean lo egin behar duten gehiengengana. Hori dela eta gure ustez, ate irekien zerbitzuak almen handiagoa izan arte, neguko protokoloko beste zerbitzu hori zabaldu eta egokitu egin beharko litzateke arriskuneak alik eta gehien saiesteko. Herreran dagoen egoerari lotuta, beste galdera batzuk aurkeztuko ditu EH Bildu. 200 pertsona inguruk bizi baitira Zardoiako hainbat pabioitan. Jonin Sausti Alkateak Zardoiako eraikin horiek eraisteko direla adierazi badu ere, horrek argitu beharreko zenbait zalantza sortu ditu. Eta Herreraren usteari dagokionez, martutenen baino aurreikuspen gehiagorekin jokatzea eta elkarteekin lankidetza handiagoa egotea eskatzen dugu. Baita pertsonak hartatzeko irizpide argiagoak izatea ere, Operazio hau ezpada alik eta aurrikuspen handienarekin egiten, ez da ikuspegi sozial eta pertsonalizatuarekin ere, dozenaka pertsona egoera are zaurgarriagoan utz ditzazke. Hortarazi du, Hernandok.
Precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito. Cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal. Alegres, su faz risueña. Lo que se
Erresuma batean Gose Grebari eusten diote Palestine Action kolektiboko hainbat preso politikoek euren egoera salatzeko eta gobernuak Israelekiko duen konplizitatea gaitzesteko Palestinarekin elkartasuna plataformak Euskal Herrian ohartarazi duenez egoera larrian dauden grebalarietatik lau Kamran, Ahmed, Eva Muraisi, Teuta Osa eta Lewi Txaramelo hainbatetan ospitaleratu dituzte eta sintoma larriak dituzte hala nola hitz egiteko zailtasunak, zorabioak, ubeldurak eta muturreko ahuldadea azaldu dute plataformatik.
Que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito. Cómpreme usted este ramito pa lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito. A lucirlo en el ojal.
Nosferatu bildumako liburu berri argitaratu dute Billy Wilderren omenez liburua gaur, abarkatu atzo, aurkeztu zen tabakalerako zinaretoan arratsaleko seitan zuzendari poloniarrari eskainitako zikloaren lehen saioaren aurretik izan zen.
No, que me tiene loca. Son tan dulces.
Ligakoa kopan ez errepikatzen aleginduko da Iba eta Basket taldea. Asteazken eguerdian egin dute kopako zozketa. Eta Zaragozaren kontrariko dira final laurdenetan. Neurketa martxoaren 26an jokatuko da. Hain zuzen ere, elkarren aurka aritu ziren ligan. Ilaren 7an eta galdu egin zuten Donostiarrek 52 eta 46. Beraz kopan dute aukera porrotura azteko. Kopako txapelketa Tarragonan jokatuko da martxoaren 26tik 29ra bitartean. Iba eta Baskete kanporaketa gainditzen badu, Valentzia edo Ensino izango luke arerio finalerdietan. Finala berriz martxoaren 29ean bukatuko da.
Te quiero que por ti me muero. De que estás celosa, mimosa, mimosa. Cuando viene enamorado por la noche a verme, yo le finjo enojo.
Euskal Itxas Museoak eta Kofradia Itxasetxeak basurako arrantzari buruzko erakusketa gune bat inauguratu dute Kaiko Museoko ganbaran. Euskadiko basurako arrantza, artisau eta basurako arrantza, garrantzi handiko jarduera ekonomiko eta gastronomikoa izateaz gain, Euskal Itxas ondarearen elementu gorenetako bada, materiala zein batez ere inmateriala, eta barez, berez, barkatu beraz, museotik bertara hurbiltzen saiatu gara beti. Ekimen honek beraz, museoaren kultur eskaintza aberasteaz gain Euskal Arrantza komunitatearekin ditugun harremanak estutzeko aukera berri bat dakar nabarmendu du Xavier Alberdi, Euskal Itxas Museoko zuzendari zientifikoak.
Si ya sabes que te quiero.
Espazioak artisau eta basurako arrantza ezagutzeko aukera ematen du antolatzaileek azaldu dutenez, espezie nagusiak, denboraldiak, arrantza teknikak eta batez ere arrantza hori ahalbidetzen duten pertsonak. Eduki interaktiboen, 3D betaurrekoen eta gailu elektronikoen bidez, bisitariek arrantza kanpaina nagusiak, zeintzuk diren, itsasontzian bizitza nolakoa den, eta itsasoko jendeak jasangarritasunaren alde nola lan egiten duen, ezagutzeko aukera izango dute. Inaugurazioan sektorearekin lotura estua duten ordezkari eta eragile politikoak izan ziren ala nola Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako Arrantza Portu eta Itsasertzeko Sailburuordea, Ixone Soroa, Arrantza eta Akuikultura zuzendaria, Moisei Segaina, Gipuzkoako Arrantzaleen Federazioko lehendakari ordea, Miren Garmendia, Opegiko zuzendaria, Amaia Ausan, Done Pedro Kofradiako idazkaria, Emeterio Urresti, Getariako Elkano Kofradiako presidentea, Josu Ezenarro Urresti Getariako Elkano Kofradiako idazkaria, Ane Uranga Orioko San Nikolas Kofradiako idazkaria, Jon Musika Orioko San Nikolas Kofradiako presidentea eta Xavier Alberdi Euskal Itxas Museoaren zuzendari zientifikoa.
La muchacha que muere de amor sueña así que le canta el señor.
Fakua kontsumitzaileen eskubideen defentsarako erakundeak, Espainiako estatuko 57 hiritako taxi urbanoen tarifak aztertu ditu eta Donostiako zerbitzua da guztien artean garestiena. Fakua urtero egiten du ikerketa hori eta 3. urtez jarraian Donostia jarri du taxi garestienaen zerrenden lehena. Lleida eta Tarragona hiria katalanak dira urrengo bi garestienak taxi zerbitzuari dagokienean. Ikerketaren arabera aldiz Las Palmas, Huelva, Cádiz eta Melilla dira merkeenak. Ikerketa 2025 abenduan egin zuten, hiri guztietan ibilbide mota desberdinak eginda eta ondorioztatu dute taxi zerbitzu garestien duen hiriaren eta merkeena denaren artean, 160ko aldea dagoela batez beste. Bestalde, Fakuaren arabera 57 hiri horietatik, 29ik igo dituzte taksitarifak 2025ean, eta horietako bada Donostia 109,1 igoerarekin.
No te alejes de mí, que vivir no podré, si me falta la luz de tus ojos, flor de té, flor de té.
San Sebastián egunaren arira, hilaren 19-tiko geira gau partean indarkeria sexisten aurkako informazio eta arreta zerbitzua eskainiko du Donostiako udalak. Informazio eta arreta puntua bulebarreko prentsa kiosko zaharrean egongo da, eta honakoa izango da ordutegia arratsaldeko 8:00 gauerdira arte. Informazio gunearen helburua da jaietan gertatzen diren eraso sexisten inguruko informazioa eta prebentzioa egitea, bai eta erasoaren bat jasan duten emakumeei eta neskatoei arreta ematea ere. Neurri horiek sexu hezkuntzan eta berdintasunean adituak diren emakume gazteek gauzatuko dituzte. Era berean hirian ateratzen diren danborra dei ere helarazi zaie materiala eta informazioa parte aktiboa izan daitezen erasorik gabeko jai aske eta seguruak sustatzerako orduan.
Los puentes de París supieron nuestro amor. Bajo algún puente me diste aquel beso y desde entonces te quiero por eso. El Sena busca el mar y te hablará de mí y te dirá que me han visto llorar los puentes de París.
Gaurko egun ez duela 40 urte Guardia Zibilak Donostiako hiru gazte hil zituen tiroz, Bakartxo Arcelus, Arcelus, Alejandro Auzmendi Ilzarbe Satza eta Luis Mari Zabaleta Mendia, eta erakunde armatuko kideak ziren hirurak eta A8 autobideko Donostiaren eta Pasaiantxoren arteko mugan ekintza bat egitekoak zirenean hil zituen Guardia Zibilak. Arcelus, Auzmendi eta Zabaleta aipaturiko autobidearen puntuan zeuden gau hartan, Artxipi eta Txurdinene baserre bideak lotzen dituen tunelaren inguruan, garai hartan abian zen Frantziako produktuen aurkako boikot kanpainako ekintza bat egiteko asmoz. Guardia Zibilak ordea ekintzaren berri zuen eta euren zain zegoen. Halako kasuetan ohikoa den moduan bertsio ofizialaren arabera armak erabili zituzten lehenengoak eta kideak izan ziren eta Guardia Zibilak erantzun egin zuen. Senideek eta abokatuek aldiz nahita hiltzera egindako tiroketa bortitz baten ondorioz hil zituztela ondorio esatu zuten. Besteak beste autopsiek agerian utzi zutelako gorpuen buruan zituztela bala zauriak Arcelusen kasuan, baita ustez sentimetro gutxira egindako tiro bat ere. Arcelus egiatarra zen, 71 jaioa eta auzoko mugimenduetan oso aktiboa, Amnistiaren aldeko mugimenduko, auzoko emakumeen taldeko eta Arrano elkarteko kidea zen besteak beste. Haren omenezko monolito bat egon zen Iruresoro plazan gunea eraberritu zuten arte. Auzmendi aldeiz parte zarrean jaio zen 58, baina Antiguan bizi zen eta Amaran zuen lagun taldea. San Silvestre lasterketaren antolaketan parte hartzen zuen besteak beste, Amnistiaren aldeko mugimenduko eta Herri Batasun alderdi politiko kidea izan zen. Azkenik Zabaleta legazpiarra zen jaiotzez, baina parte zarrean bizi zen, Lab sindikatuan arritutakoa zen eta kulturaren munduan ere murgilduta zegoen, poesia idazten baitzuen eta Sebastopoleko titireteroak Txontxongileto aldearekin lanean aritu baitzen. Haren anaia bestalde Galen atentatu batean zauritu zuten.
Primorosa la flor de Chamberí, la flor de Chamberí, la mocita más juncal y más hermosa, de labios de rubí, de labios de rubí, la que va por esas calles tan marchosa, por eso dicen que soy rosa de Madrid.
Abenduaren 11an Euskal Itsas Museoan elkartu ziren Bizirauten bideo podcasteren bigarren saioa grabatzeko asmoz, Joskintza izan zuten izpide eta Andrea Bos Alfaro kazetariak Ione Iruretagoiena eta Eider G. Garikano elkarrizkatatu zituen. Estiloa zeritu ziren, modaz norberak bere ametsak lortzeko jarraitu behar izandako pausoez, hasieratik zuten argi biek Joskintza zela beren bidea eta beren estilo propioa sortzen joan dira urteotan. Gaur egun beren estudio propioak dauzkate biek Donostian. Hala, azararen 20an hasi zen 11 telebistarekin eta Bagera Euskaltzaren elkarterekin elkarlanean sortutako Bizirauten bideo podcasteko bigarren denboraldia. Tabakalerako Taba kafetegian Nagore Legarreta eta Joseba Parron argazkilariak elkarrizkatetu zituen Botxek ere. Laster izango da urrengo saietako informazio gehiago sare sozialetan. Urrezko danborra iaren 20an jasoko du Xabier Anduaga tenore donostiarrak, aurreko bi egunetan ordea kantuan ariko da Groseko gaztea iragarri zuen moduan San Sebastian egunaren bezperan iaren 19ko bandera igoeran San Sebastian martxa bestuko du Oholtzan Donostiako Orfeoarekin batera. Iaren 18an berriz Anuetan ariko da kantuan. Realak jakinarazi duenez, igandean Txuri Urdinek eta Barcelona tal liderrak jokatuko duten partidan keinu berezia egingo diote San Sebastian egunari. Neurketa hasi aurretik 300 pertsona baino gehiago aterako dira berdegunera. Anduaga tenorea izango da protagonista eta arekin batera ariko dira Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza eta Euskal Herriko Gazte Orkestra. Goazen Realaren eta txirritako Txuri Urdinekin danborradekin batera. Bi ordu lehenago, aipaturiko danborra de giroa alaituko dute estadioaren inguruan. Urte zurte murrizten doa soilik gizonezkoez osaturiko danborra den kopurua, baina oraindik ez da zerora murriztu. Hain zuzen ere, iaz, Aizepe eta Klub Kantabriko denborradak ziren erabat baztertzaile bakarrak. Aurten, 16 emakumek suila joko dute Klub Kantabrikorekin, eta beraz, Aizepe izango da danbor eta upel jotzaile lanetan soilik gizonezkoak izango dituen konpainia bakarra. Aizepe elkartea parte zarrekoa da 1924an sortua, 2003tik dauka bere danborrada propioa, eta San Sebastian egunean arratsaldez desfilatzen du urtero auzoko kaletatik kantinera edo banderadun gisa ere. Ez dago emakumerik, Aizepen izan ere, bere 163 parte hartzaile gizonezkoak dira. Azken urteotan nabarmen murriztu da urtez urte danborrada baztertzaileen kopurua. 2023an 8 ziren danbor eta upel jotzaile roletan emakumerik ez zuten danborradak. 2024an 5 ziren, 2025an 2 eta orain bakarra. Hain zuzen ere, Donostia Festak udal erakundeak danborrada berriak sortzeko deialdia irekitzen du urtero, eta ez du baimentzen danborrada ez misto berririk sortzea. Bestalde hoi bezala, emakumeen etxeko danborradan ez dago gizonezko parte hartzailerik. Hala ere gogoratu behar da, danborrada gehienetan danbor eta upel jotzaile lanetan emakumeak badaude ere, bestela ez dute diru laguntzarik publikorik jasotzen, badirela oraindik ere danborradan bai, baina elkarte gastronomikoan emakumeerik onartzen ez duten elkarteak. San Sebastian egunerako egun gutxi falta direnean azken sorpresa eta omenaldiak egiteko aprobetxatu du Donostiako udalak. Jonin Sausti alkateak eta Kultura Zinegotzian Elopezek eman dituzte datuak. 167 danborradek eta 22.736 pertsonak parte hartuko dute inoiz baino parekideagoa izango den San Sebastian egunean. 167 danborradatatik 36 parekideak dira. 60 danborradan gehiangoa parte hartzaileak emakumeak dira. Eta 79tan gizonezko gehiago daude emakumeak baino. Aurten soilik gizonez osatutako danborrada bakarra dago, esan dugun bezala, behin danborrada Klub Kantabriko mistoa izatera pasata. Udalak ez parekide gisak okatzen du baita ere emakumeen etxea elkartearen danborrada, soilik emakumez osatuta baitago. Lopezek emandako datuen arabera, auzo honela banatuko dira danborradak. Erdialdean 32, Antiguan 30, Partezarrean 25, Grosen 25, Amaraberri Loiolako Herriberak Morlans 24, Altzain Txaurrondo Bidebieta 20 eta Loiola Martutene 10.
Mi reja me sorprende los primeros resplandores de la aurora. Esperando por si alguna vez te acuerdas de esta pobre enamorada que te adora. Pero tú quizá gozando otros quereres, ni un momento pensarás en que te espero. Y entre tanto que dichoso así me olvidas, de dolor esperándote me muero. Serranillo.
Bueno, eta guazen irratxaio amaitu aurretikan gaurko agenda kulturalaren bila. Andoainen antzerkia trajea txalo konpainerekin bihar Basteron 7 terdi da. Arrasaten naiz presidente gaur 10:00 gaztetxean. Azpeitian bakarrizketa saioa Ane Lindanerekin bihar 9:00 San Agustinen.
Entre los paisanos y los militares,
me salen a ti.
Barakaldon Alejandro Rivas eta María Laura Bustamante gaur 8:00 Barakaldo antzokian.
Vienen tras de mí. Ya todos los hago que bailen así. Cata catapun, catapun, pun candela, arsa pa arriba, polichinela, cata catapun, catapun, catapun. Como los muñecos en el pim pam pum.
Bombuaren itzala proiektzioa eta solasaldia bihar kulturetxean 7:00.
Loco que lo traigo frito. Y para que baile.
Bilbon antzerkia Ricardo Hirugarrena eta ni Horman Poster eta Txusteri gaur 7:00 Arriaga.
Saltar, lo hace muy contento si me oye cantar.
Roberta Piquet Trio gaur Bilbon jasonen 8:00.
Arza pa arriba, polichinela, cata catapun, catapun, catapun. Como los muñecos en el pim pam pum.
Bilbon super kremalleras gaur 8:00 eta laurdenetan kafe antzokian.
Hay un señorito.
Kafe antzokian ere gaur 9:00 Bilbon La Paloma.
De esos que se pintan lunares.
Arriaga Strauss Euskadiko Orkestra bihar Euskaldunan Bilbon 7:00. Antzerkia ai gure joaneteak tartean konpainiarekin bihar eta etzi 7:00 eta igandean 7:00 pabilloi 6 Bilbon.
Katapun, katapun, pun candela, arza pa arriba.
Segismundo Toxiko Mano bihar 8:00 Stage Liven Bilbon. La bien querida bihar amarretan kafean zokian. Hemen Donostian Mahler Kamera Orkestra eta Juha Juan bihar 7:00 Kursalen. Septeto Santiagero bihar Kursalen ere 8:00. Antzerkia Elgoibarren goia zen 12.0 bihar 5:00 eta 7:00 antzokian. Elorrion antzerkia Gul Iliana konpainerekin bihar Arriolan 8:00.
Solo vivo.
Ermuan antzerkia Aitatxo Anarkoitz Lasarte konpainerekin bihar 8:00 Ermua antzokian. Etxarriaren zen antzerkia Aia Aita Jon Plazalorekin bihar kulturetxean 7:00. Gasteizen Rufus T. Frierfli bihar 10:00 Jimmy Jazzen. Gernika Lumon Bertxoa Faria Oian Abartra eta Igor Elortzarekin bihar 9:00 Astran. Hernanin ere Bertxoa Faria Unai Agirre eta Aitor Mendiluzerekin bihar 8:30 Itxasburu Sagardotegian. Hernanin Petxi eta Etxeko Usta bihar kulturetxean Biterin 10:00. Iruñan La Moda gaur 8:00 Zentralen.
Luego no sé.
Irunen antzerkia Baginaren bakarrizketak Txalo konpainiarekin bihar 8:00 Liburutegian. Pero... Tolosan Mikel Aspiroz bihar 8:00 Leidorren.
Corazón
para... Tolosan ere John Dealer and the Coconuts bihar 10:00 Bomberenean.
Es natural que me tenga siempre así.
Zumaian antzerkia zerua lapurtu dute Porrotx Marimototx Pupu eta Lorerekin bihar 5:00 Zumaiena ikastetxean. Eta Zumarragan amaituko dugu gaurko agenda kulturala. Lana Osa gehi Mujika konpainia bihar 8:00 eta laurdenetan Zelai Aristin.
Le intento olvidar y me dejo convidar por los hombres, pero no puede ser porque solo soy mujer pa' mi hombre. Por todo París busco la mirada gris de mi hombre.
Bueno, ba, eguerdiko haotxa magazinaren amaierara iristen ari gara. Amabi terditatik ordu bitara zuzenean egiten dugu. Eguerdiko haotxa magazine hau aste arte, aste azken, eta ostegunero.
Por amor, jesui, komza.
Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun, txukun gordeta edozen momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Gainontzeko irratsaioen grabazioak ere berdan dituzu txantxakun.eus gainera argazkiak programazioa parte hartzeko moduak eta despriapenak ere.
De mi, porque le quiero.
Eta noski streaminga martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela weborrian sartu eta klik erres batekin gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu.
Si me pega, me da igual.
Bestela, 107.bfm-an topatuko gaituzu irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan.
Ya no tengo corazón.
Mende baderuntz, kostalde osoa, ekialderuntz oso gutxi eta hegoalderuntz goierri alderaino. Eremu hori hartzen dut jantzakun irratiaren FM-ak.
Cuando...
Eta lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat.
Lo que entra en mi cuerpo, serranito. Siento la
parte hartu nahi izan ezkero txantxakun.eus markatu txantxakun irratia abildua gmail.com elbide elektroniko bidez jarri zaitezke harremanetan gurekin edo ondorengo telefono zenbakian 688-8-0-6-8. Gainera Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala mastodon.eus atarian beraz topatuko gaituzu.
Te portas como que...
Baditugu nobeda de xente, txantxakun irratian urte berriarekin. Martxan dugu Txihiro irratxaio berria gaur bertan bigarren saioa egingo du Leirek. Ostegunero, Txihiro irratxaioa bostetatik seiretara, zuzenean. Urrengo astetik aurrera, kantukari irratxaio berria ere izango dugu amabostean behin, ostegun arratsaletan zazpiretatik bederatzitara. Erresistentzia irratsaioak ordutegi aldatu du eta etenaldi luze baten ondoren bueltan dugu igande goizetan zazpiretan igor musikarekin elektronikoarekin erresistentzia.
Se parecen.
Intxaurrondo egoa ikastetxeko aurrak hilabetean behin datoz txantxakun irratiko egoitzara azalpen batzuk eman, mikroekin jolastu eta bere irratsaioa burutzen dute. Gaurkoan LH bat eta biko aurrak izan ditugu hemen eserita 11 aterditan eta dagoeneko web horrian dago grabazio hori. Hilabetean behin egingo dute saio bat intxaurrondegoa ikastetxeko aurrak. Eta Itorri ikastolako aurrak ere jarriko ditugu martxan berriro noski urtero egiten duten bezala, ba urtarrila amaieran edo txai hasieran hasi eta ekainera arte aste artero eta ostegunero lauretatik lauterditara Aitorri ikastolako aurren irratsaioa izango dugu.
Que brillan como dos soles, ya, ya. Que brillan como dos soles, ya, ya. Que brillan como dos soles. Katari, katari.
Bueno, ba, esan dakoa.
Erke mi ditxi solpa.
Txantxakun irratia, guerdiko hau txamagazina, amaieran gaude. Muxo handi bat guzti guztia, eta hurrengo aste arte, egun politia izan, ondo segi, agur.